Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 24. septembar, ovo su vijesti dana. Pretresi i hapšenje u graničnoj policiji BiH zbog korupcije. U akciji SIPE uhapšene tri osobe, najavljeni pretresi određenih službenih prostorija institucija BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine na sjednici u Mostaru odlučio da zakon o šumama koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH. Zbog te odluke predsjednik SDS-a Mirko Šarović traži posebnu sjednicu entitetske skupštine. Radnici rudnika uglja Kreka bi danas trebali dobiti svoje plate, potvrdio za Radio Slobodna Evropa resorni federalni ministar Nermin Džindić. U Bosni i Hercegovini 589 novozaraženih, 32 osobe preminule od COVID-19. Advokati u Srbiji u štrajku, upozorenja sva suđenja otkazana. Bivši predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont priveden na Sardiniji. Jedna osoba ubijena, 12 ranjeno u masovnoj pucnjavi u supermarketu u američkoj saveznoj državi Tennessee. Napadač pronađen mrtav. Odbor za nerede na Kapitolu istražuje Trumpove saveznike. Ubica George Floyda uložio žalbu na osuđujuću presudu. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Sve je više učenika koji zbog koronavirusa napuštaju školske klupe, a na školama je najveća odgovornost da spriječe širenje virusa među djecom, smatra epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Mija Blažević.
Svaka škola treba za sebe donijeti najbolju odluku, s obzirom da su istine velike varijacije, ovisno i o veličini učionice, broj učenika, tako da uz pomoć kantonalnog javnog zdravstva ili HES službe sigurno mogu donijeti najbolju odluku koja je za njihovu školu.
Da bi ostvarili prava iz imovinsko-pravnih odnosa, vanbračni partneri moraju u sudskim postupcima dokazivati da žive u vanbračnoj vezi. Sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci, Slavica Slavnić, navodi neke od dokaza.
Ako ima prijava mjesta boravka, zdravstvena knjižica na tu adresu, predsjednik zeva, komšije, koliko plaća članova vode i tako dalje, i onda svjedoci da su išli zajedno na slave, da su bili kod prijatelja na rođendane, ako imaju neke slike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Određeni članovi zakona o šumama Republike Srpske su neustavni, presudio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a saopšteno je na preskonferenciji tog suda u Mostaru. Zvaničnici Ustavnog suda su također saopštili kako se prilikom odlučivanja u ovom predmetu moralo voditi računa i o pitanju sukcesije bivše Jugoslavije, pri čemu sukcesor nisu entiteti nego država. Prilog Mirsada Behrama.
Kao neustavni ocijenjeni su oni članovi entitetskog zakona o šumama Republike Srpske u kojima je definirano da se vlasništvo nad šumama na području RS-a isključivo tretira kao vlasništvo entiteta. Objasnio je na konferenciji za medije jedan od sudija i potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman. Čeman je naglasio kako je, donoseći takvu odluku, Ustavni sud BiH obrazložio da zapravo nadležnost ima prije svega država Bosna i Hercegovina.
Poenta u ovoj odluci je sljedeća, da je Ustavni sud zaključio da je i ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati i koliko eventualno vlasništva nad, u konkretnom slučaju, šumama.
Podsjećanja radi, 7 bošnjačkih zastupnika parlamenta Republike Srpske podnijeli su u februaru na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH entitetski zakon o šumama, navodeći da je ovaj zakon štetan po državu Bosnu i Hercegovinu, a naročito nakon odluke Ustavnog suda BiH iz 2019. godine o poljoprivrednom zemljištu. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić naglasio je i kako u ovom predmetu treba voditi računa i o sukcesiji bivše Jugoslavije.
Da sukcesor nije federacija, da sukcesor nije Republika Srpska, sukcesor je država.
Predstavnici Ustavnog suda BiH na preskonferenciji nisu željeli saopćiti ko je od sudija eventualno bio protiv ovakve odluke suda, kazavši kako tako nalažu pravila te institucije, kao i da će kompletna odluka uz moguća izdvojena mišljenja u što kraćem roku biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Ustavnog suda BiH. Nakon pitanja novinara, zvaničnici Ustavnog suda BiH su prokomentirali i najave političara iz BiH entiteta Republika Srpska da ova odluka Ustavnog suda neće biti implementirana. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić je kazao uz ostalo da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće, te da do sada ima 8 neizvršenih odluka, pri čemu najveći broj nije izvršio parlament BiH, te 3 entitet federacija BiH. Tadić je dodao.
U odnosu na Republiku Srpsku imamo interesantnu situaciju. Dolazi odatle negativni komentari, ali izvrše odluke. Istini za volju, kad kažem izvrše, odluka koja se odnosi na dan državnosti, dakle, gdje smo mi utvrdili povredu, nisu donijeli novi zakon, ali je taj zakon stavljen van snage, van primjene, tako da zakona nema.
Odlazeći inostrani član Ustavnog suda BiH Tudor Pantiru, odgovarajući na novinarsko pitanje, odbacio je medijske napise o navodnom imenovanju novog stranog sudije muslimana iz Albanije. Pantiru je rekao uz ostalo da po njegovim saznanjima odluka još nije donesena i da taj sudija uopće nije musliman nego katolik. Komentirajući etnički pristup u radu Ustavnog suda, Pantiru je kazao i kako su u Ustavnom sudu BiH imali visoko profesionalnog sudiju iz Republike Srpske, te je dodao. U nekim slučajevima u kojima smo presudili, on mi se povjerio da se boji vratiti kući. Možete zamisliti kakav pritisak, ne pritisak, prijetnje je primao. Iz Ustavnog suda BiH su na preskonferenciji kazali i kako je u zadnjih 11 godina riješeno skoro 65.000 predmeta i da je u 99,2% slučajeva odluka donesena bez stranih sudija, pri čemu je u svakoj odluci za glasao i Bošnjak, i Hrvat, i Srbin. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sve više djece među zaraženima koronavirusom. Ljekari to obrazlažu nepridržavanjem epidemioloških mjera u školama te izostankom vakcinacije nastavnog osoblja i roditelja. Dok se virus ubrzano širi po školama, uslovi prelaska na online nastavu nisu jasno definisani. O tome priču bilježi Dženana Halimović.
Tek što je školska godina počela, a učenici u pojedinim školama u Bosni i Hercegovini prešli su na online nastavu. Sve više razreda koji nastavu pohađaju od kuće zbog povećanog broja mladih zaraženih koronavirusom. Emina, učenica četvrtog razreda jedne sarajevske gimnazije, jedna je od onih koji su ponovno napustili školske klupe.
Pogotovo u našem razredu imamo već četvero ili troje zaraženih. Nije situacija idealna, kao što bi se reklo, moramo nositi maske, a što je teško. 7 časova za redom, bez skidanja, nosit maske, ono, kao da smo doktor praktički. Većina ti što su zaraženi najmanje pazije zapravo. Dolaze u školu, ne nose maske.
U Republici Srpskoj u posljednjih 7 dana blizu 300 je novo zaraženih učenika. U Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju tačnu evidenciju o broju zaražene djece, ali bilježe porast, kaže epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Mija Blažević.
To smo primijetili u dobnoj skupini među 15-25 godina, znači to je srednja škola i fakulteti. Kod mlađih dobnih skupina nismo primijetili toliki porast, međutim to je bilo i očekivano, budući da malu djecu ipak vrlo rijetko imaju simptome i vrlo rijetko se roditelji odlučuju da ih uopće testiraju.
Delta soj koronavirusa je udar na nevakcinisanu populaciju, upozorava Edmund Drljević, šef COVID odjeljenja Opće bolnice Sarajevo.
Djeca su ta populacija koja su nevakcinisana, tako da je to jedan vid problema. S druge strane, djeca sama šire tu infekciju jer su simptomi kod djece jako slabo izraženi i najveći broj djece koja su zarazna nemaju neku izraženu kliničku sliku, idu u školu, ne žele se ništa posebno, ali šire bolest.
Upravo je na školama i najveća odgovornost da spriječe širenje virusa među djecom, kaže Blažević.
Svaka škola treba za sebe donijeti najbolju odluku, s obzirom da su istinu velike varijacije, ovisno i o veličini učionice, broj učenika, tako da uz pomoć kantonalnog javnog zdravstva ili HES službe sigurno mogu donijeti najbolju odluku koja je za njihovu školu.
U školama smatraju da sami ne treba da snose odgovornost i odrede koliko zaraženih je previše i kada preći na online nastavu. Erzumana Fukelj iz Udruženja direktora osnovnih škola kantona Sarajevo upozorava kako je teško procijeniti šta je visokorizičan kontakt.
Znalo se dogoditi da nastavnik prepozna da dijete nije dobro i da ima određene simptome i onda intervenišemo i vratimo dijete kući. Jako je važno da roditelji prate svoju djecu, jer ipak oni njih najbolje poznaju u svakom segmentu.
Da je na roditeljima odgovornost, smatra i Drljević, ali ne samo na njima.
Znači, roditelji bi trebali da se vakcinišu i da svojim primjerom djeca ne dobiju u vlastitoj kući od svojih roditelja infekciju, a isto tako nije u redu ni moralno da se nastavnici ne vakcinišu.
Fukelj navodi kako ipak ne može primorati nikoga na vakcinaciju.
Jako teško je natjerati nekoga da se vakciniše ukoliko on ima negativan stav o vakcinaciji uopšte. Tako da je tu potrebna intenzivna edukacija, ali ne samo nastavnog kadra. Znači, mi radimo sa djecom, ta djeca dolaze iz porodica. Znači, mi pogotovo ne možemo imati utjecaj na porodice i na roditelje da se vakcinišu.
Delta soj koronavirusa trenutno preovladava u Bosni i Hercegovini i njemu su najizloženi mladi, Iako je masovna vakcinacija djece u svijetu već preporučena, u Bosni i Hercegovini o tome još nema govora. Do sada je u Bosni i Hercegovini vakcinisano blizu 13% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH i subregionalna koordinatorica za regiju Zapadnog Balkana Laura Lungarotti boravila je u radnoj posjeti Kupresu te uručila vrijednu donaciju Kupreškom domu zdravlja kako bi se uspješnije borio protiv širenja koronavirusa. Prilog Željke Mihaljević.
Uz to što pruža značajnu potporu u odgovoru na migracijsku situaciju institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini, Međunarodna organizacija za migracije daje potporu i lokalnim zajednicama, kazala je šefica misije u Bosni i Hercegovini Laura Lungarotti, istaknuvši kako su ovoga puta pozitivno odgovorili na nedavno iskazane potrebe općine Kupres i njenog doma zdravlja.
Danas smo potpisali memorandum o razumevanju između grada Kupresa i dom zdravlja Kupres. Donacija, eto što vidite danas, radi se o laboratorijski aparat, mašina na koju se rade COVID testovi i drugi laboratorijski testovi. Prije stanovnici odavde su morali da idu do druge neke lokacije.
Uz riječi zahvale općinski načelnik Zdravko Mioć i ravnatelj doma zdravlja Kupres dr. Ivica Čičak istaknuli su kako će ta donacija itekako pomoći lokalnom stanovništvu.
Ono što našim građanima je ovdje bitno, da ne moraju putovati, znači niti više u Lujivno, niti u Tomislavgrad, niti u neku drugu općinu kako bi evo radili antigenski testiranje na COVID.
Vrijedna donacija sa čijim upotrebom ćemo raširiti naš dijagnostički spektar usluga, moćemo raditi do sada stvar koju nismo mogli ni zamisliti.
To je samo dio pomoći koju će ova županija dobiti budući da je vezano za kretanje migranata ovo specifično područje, istaknula je gospođa Lungarotti.
Kanton 10 in particular is...
Kanton 10 je kanton koji što migranti koriste za tranzit. Tako da itekako želili smo da otvorimo, da vidimo kakve su potrebe tim migrantima. Što se priča zdravstvene zaštite, možda smešta i tako dalje. Ovi institucije ovdje itekako su i oni pogodjeni što se tiče zdravstvenim institucijama, zato što ovaj kanton se i dalje koristi kao tranzitni kanton i svakako i naravno da mi bi nastavili u naš rad itekako pomagati lokalnim zajednicama.
Iz Kupresa za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić i direktor Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Američke ambasade u BiH Steven Glasser nedavno su u Brčkom potpisali memorandum o razumijevanju u borbi protiv korupcije. Američka ambasada će u distrikt poslati svoje stručnjake koji će educirati uposlenike novoformiranog Ureda za borbu protiv korupcije. O tome Zoran Matkić.
Brčanski gradonačelnik Esed Kadrić kazao je da će podrška koju će distrikt Brčko dobiti od strane američkog veleposlanstva pravi pokazatelj da vlada na čijem je čelu je dostojna u procesima koje vodi.
Zahvalni smo na svemu što će se događati u narednom periodu. Informisali smo dakle naše goste da smo u procesu uspostave ureda za borbu protiv korupcije, već dakle gospodin Žarko Ćosić vodi taj ured i nastavljamo sa popunjavanjem ureda i naravno potrebno nam je da izvrše se određene obuke uposlenika ovog našeg ureda u perspektivi.
Ta podrška za nas predstavlja potvrdu da dobro obavljamo svoju nadležnost i ovo je još jedan korak nadogradnje i provođenja našeg već započetog antikoruptivnog sustava, naglasio je Kadrić.
Očekujemo da ovaj memorandum bude u punoj primjeni i da veliku korist od ovoga ima Brčko distrikt sa smanjenjem stope korupcije u našoj zajednici. To je naš primarni cilj.
Putem administrativnih revizija i istraga, Brčanski ured će kao neovisno tijelo ocjenjivati poštivanje propisa o zapošljavanju, javnim nabavkama i izdavanju dozvola u cijelom javnom sektoru kako bi se umanjila korupcija i ojačale sustavne kontrole.
Otuda još jednom iskazujem veliku zahvalnost Američkoj ambasadi što će nam kroz ovaj memorandum dodijeliti svoje stručnjake, prvashodno gospodina Larsona, koji će dakle pomoći našoj lokalnoj i vladi i našem uredu za borbu protiv korupcije.
Direktor Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona američkog veleposlanstva Steven Glasser naglasio je da korupcija predstavlja jednu od glavnih prijetnji Bosni i Hercegovini. Dodao je kako je sretan što i američka vlada može biti partner Bosni i Hercegovini u toj borbi.
Ono što je najbitnije jeste da gradonačelnik i njegov tim preuzimaju odgovornost i inicijativu na sebe. Američkoj ambasadi i međunarodnoj zajednici nije njihov posao da se bore protiv korupcije u BiH. Naš je posao da pomognemo vama da nađete najbolji način da se borite. I dok god vlada Brčkog distrikta bude ozbiljno shvatala ovaj problem, američka ambasada će se posvetiti u toj pomoći. A u budućnosti neće biti samo vlada, već i sami građani koji će povećati svoj doprinos u borbi protiv korupcije.
Potpisivanju memoranduma uz bliske suradnike brčanskog gradonačelnika Kadrića nazočili su Erik Larson, savjetnik za borbu protiv korupcije pri američkom veleposlanstvu u Bosni i Hercegovini, kao i Michael Scanlan, prvi zamjenik visokog predstavnika i brčanski supervizor. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Parovi koji žive u vanbračnim zajednicama suočavaju se s brojnim problemima, iako im zakoni u Bosni i Hercegovini formalno omogućavaju jednak status kao i parovima koji su u braku. Kako bi ostvarili prava iz imovinsko-pravnih odnosa, vanbračni partneri moraju u sudskim postupcima dokazivati da žive u vanbračnoj vezi. Dokazuju to mjestom prebivališta, ali i zajedničkim fotografijama, računima i izjavama svjedoka, a postupak može trajati i do 5 godina. Zbog toga mnogi odustaju od procesa dokazivanja, a time i od svojih prava. Evo što je saznala Marija Augustinović.
Minel iz Sarajeva 3 godine živi u vanbračnoj zajednici. Oni partnerica za sada ne razmišljaju o vjenčanju, jer smatraju da je brak tek formalnost koja ne može utjecati na kvalitetu njihovog međusobnog odnosa.
Ne vidimo zašto je to moranje, već da više vidimo kao neki socijalni pritisak, recimo tradicionalnog i konzervativnog društva. Gledali smo čak brak kao komplikaciju te neke veze i neki mah koji nije nama potreban.
Prema važećim propisima u Bosni i Hercegovini, Minel i njegova partnerica pred zakonom imaju jednak status, odnosno ista prava i obaveze kao i parovi koji su u braku. Porodični zakoni oba BH entiteta definiraju vanbračnu zajednicu kao zajednicu koja traje najmanje 3 godine, te je izjednačavaju s brakom u pogledu prava na međusobno izdržavanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa. No unatoč zakonima, vanbračne zajednice moraju se dokazivati sudskim putem, a pri tome mnogi ostaju bez zakonskih prava. Advokat iz Banja Luke, Milan Petković.
Dešavalo se da prilikom podjele vanbračne imovine stečene u braku, mora se ići na sud da se prvo dokazuje vanbračna zajednica, a da se dokazuje onda nakon toga imovina koja je stečena. Vanbračna supruga koja je majka djece, koji su djeca su zakonski nasljednici, ona mora da tuži svoju djecu i da dokazuje da je ona bila vanbračna supruga.
Vanbračne zajednice dokazuju se u parničnim postupcima pred osnovnim sudovima u Republici Srpskoj te općinskim sudovima u Federaciji BiH. Sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci Slavica Slavnić kaže za Radio Slobodna Evropa da najveću snagu među dokazima imaju pisane isprave.
Ako ima prijava mjesta boravka, zdravstvena knjižica na tu adres komšije, i onda svjedoci da su išli zajedno na slave, da su bili kod prijatelja na rođendane, ako imaju neke slike.
U Bosni i Hercegovini ne postoji mogućnost registracije vanbračnih zajednica, te je jedina opcija njihovog dokazivanja sudski postupak. Advokati angažirani u ove procese stava su da procedure treba pojednostaviti i po uzoru na pojedine evropske zemlje omogućiti parovima da općini, notaru ili advokatu daju izjavu o stupanju u vanbračnu zajednicu. Ponovo advokat Milan Petković.
Gube i u vremenu, a često gube i u pravu, jer se često ne odlučuju na vođenje ovih upravnih ili sudskih postupaka zato što se boje od njihovog ishoda, ali i njihovih troškova.
U Federaciji BiH nedavno je pokrenuta procedura usvajanja zakonskih izmjena koje bi vanbračnim partnerima omogućile korištenje porodične penzije. Vlada ovog BiH entiteta uputila je 16. septembra u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a slična inicijativa očekuje se i u drugom BiH entitetu. Naime, Zakon o penzijskom osiguranju Republike Srpske ne predviđa vanbračne partnere kao moguće nasljednike penzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz regije. Uprkos projekcijama vlade iz početka godine da će u Crnoj Gori do kraja aprila biti vakcinisano više od polovine građana, do sada Crna Gora ima 33% revakcinisanih građana protiv COVID-19. Dok nadležni upozoravaju da su na meti delta soja mladi ljudi, među kojima ima najviše oboljelih, postavlja se pitanje zašto je odziv za vakcinu ispod projekcija vlade i čega je to posljedica. Zabilježila Lela Šćepanović.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je tokom online sastanka sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom saopštio da će Crna Gora uspjeti da za godinu dana isprati globalni cilj.
Zadovoljstvo mi je potvrditi da ćemo na nacionalnom nivou uspjeti da ispratimo ono što je globalni cilj ovoga samita. 70% vakcinisane svjetske populacije do septembra 2022. godine.
Crna Gora u odnosu na zemlje regiona ima najveću 14-dnevnu incidenciju novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika i nešto više od 37% građana koji su primili prvu dozu vakcine. Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje, najslabiji odziv za vakcinaciju je među mladima, koji su, tvrde iz instituta, na meti delta soja, pošto je kod osoba od 30. do 39. godine procentualno i najviše oboljelih. Direktor instituta Igor Galić je nedavno saopštio da je od početka avgusta do danas u Crnoj Gori preminulo 9 osoba od 20. do 39. godine, te da su svi bili nevakcinisani. U prve tri nedjelje školske godine inficirano je oko 1000 učenika i oko 200 njihovih nastavnika. U Ministarstvu prosvjete je rečeno Radio Slobodna Evropa da nemaju podatak o broju vakcinisanih nastavnika, jer, kako navode, nemaju zakonsko pravo za prikupljanje tog podatka. I direktorica Direktorata za osnovno obrazovanje Slavica Ilinčić saopštila je nedavno da neće prikupljati podatke koliko je nastavnika vakcinisano.
To je, dakle, slobodan izbor pojedinca.
Za sada, inače, ne postoje precizni podaci koliko je ljekara i srednjeg medicinskog kadra u Crnoj Gori vakcinisano protiv COVID-19. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović kaže da je vakcinisano 85% ljekara te zdravstvene ustanove, dok je oko 60% nemedicinskog kadra i zaposlenih u kliničkom centru vakcinisano. Na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega su podbacile projekcije vlade i zašto Crna Gora bilježi slabiji odziv građana za vakcinu, iz Ministarstva zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Odbor za istragu nereda na Kapitolu izdao je prve pozive nekadašnjim saveznicima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući Marka Meadowsa i Steve'a Bannona. Odbor predvođen demokratama zatražio je dokumente i pozvao ih da svjedoče sredinom oktobra. A više ima Dženana Karabegović.
U pismu predsjedavajućeg odbora navodi se da su bili uključeni u napore da se ponište izbori 2020. koji su doveli do nemira. Parlamentarci traže informacije o Trumpovim radnjama koje su dovele do nereda. Prva četiri sudska poziva odbora izdana su bivšem šefu kabineta Meadowsu, bivšem Trumpovom savjetniku Bannonu, bivšem zamjeniku šefa kabineta Danu Skavinu i Kashyapu Patelu, bivšem šefu osoblja Pentagona. Odbor istražuje činjenice, okolnosti i uzroke napada 6. januara i pitanje u vezi s mirnim prenosom vlasti, navodi se u pismu odbora 23. septembra. U četiri pojedinačna pisma odbor je naveo razloge pozivanja svakog svjedoka, pa će tako, između ostalog, Bannona pitati o komunikaciji s Trumpom i uključenosti u raspravu o planovima za poništavanje izbora. Citirali su ga, kako je rekao, sav pakao će se osloboditi sutra u oči nereda. Meadowsa će pitati o njegovoj komunikaciji s organizatorima skupa koji je prethodio napadu na Kapitol. Skavino je navodno navodno rekao članovima predstavničkog doma da ne potvrđuje izbore u korist Joe Bidena dok je Patel bio uključen u rasprave o sigurnosti na Kapitolu tokom nereda. Predsjedavajuća demokratskog doma Nancy Pelosi najavila je u januaru formiranje odbora za istragu nereda na Capitol Hillu. Taj potez uslijedio je nakon što su republikanci u Senatu blokirali prijedlog zakona o uspostavi dvostranačke komisije za napad. Saveznici bivšeg predsjednika Donalda Trumpa rekli su da komisija nije potrebna. Trumpove pristalice upale su u Kongresu u Washingtonu 6. januara u neuspješnoj namjeri da ponište potvrdu o izbornoj pobjedi Bidena na izborima u novembru 2020. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srebreničan Mirko Sekulić je tokom pandemije koronavirusa radio na izgradnji džamije u selu udaljenom 30 km od Srebrenice. U selu trenutno živi 5 porodica od nekadašnjih 70. Prijašnja džamija je srušena tokom rata. Mještani sela i Mirko kažu kako ih politika ne zanima, te da jedni drugima pomažu. Poslušajmo priču Sadika Salimovića.
Mirko Sekulić svakog dana odlazi u bošnjačko selo Klotjevac, udaljeno oko 30 km od Srebrenice. Vrijedni majstor u tom selu, smještenom na obali jezera Peručac, u blizini granice sa susjednom Srbijom, radi na povratničkim kućama u kamenu i drvetu. U tom mjestu, u kome je prije rata živjelo 70 porodica, a danas samo 5, prošle godine Mirko je radio na gradnji džamije, koju su dobrovoljnim prilozima finansirali mještani Klotjevca, od kojih je većina rasuta po brojnim evropskim zemljama.
Mene su ljudi prvo pitali da li bi ja htio, pošto sam ja pravoslavac, pitali su me da li bi htio ja da radim. Ja sam rekao, znači to je Božja kuća, jedno to, drugo i posao, znači time se inače će bavim ovaj. A nikad nisam dijelio ni posao, ni ljude, za mene samo postojali ljudi.
Zeleno-modri mermer za gradnju lokalne džamije donijeli su sa obala rijeke Neretve iz Konjica, gdje je Mirko godinama uređivao odmarališta za raftere, gradio fontane, vodoskoke i kamine. U Klotjevcu je Mirko na poziv mještana bio mjesec dana, radio na džamiji, a nakon toga kamenom ukrašavao česmu pored džamije, što, kako kaže, nije htio naplatiti. Bio je to njegov dar mještanima.
Ti ljudi smo tako fino gore, bio sam neki mjesec dana gore, i hrana i sve su mi, tako su mi jednostavno sam nekakav ostavio mir. Da posle toga, kad sam završio taj posao, evo meni se otvorilo recimo, znači ima to neko Božje davanje, meni se otvorio posao, ja svaki dan imam posao, evo svaki dan ne mogu da stignem, mnoge ljude odbijem to. I onda mi se rodila, pošto sam ja imao prije par godina i kliničku smrt, onda mi se rodila jedna ideja da ja trebam i da pomognem ljudima. Za tu recimo česmu što sam radio dole oko džamije nisam htio ništa naplatiti. To je bio od mene nekakav moj dar.
Prozivali su ga ljudi, pričali i pisali u novinama kako je to moguće da jedan Srbin pravi džamiju, ali njemu to nije smetalo.
Ja sam se samo fino osjećao.
Mirko je samouki umjetnik, poznat Srebrenčanima, pa su ga mještani Klotjevca rado pozvali da radi na lokalnoj džamiji. Salih Salihović bio je vođa radova i kontaktirao je Mirka, koji je, kako kaže, izvrstan čovjek i majstor.
Govorili smo se vrlo jednostavno, ja sam na našem Srebrenicu da radi jedan posao, svidilo mi se to i tako smo se dogovorili da radimo i na džamiji.
Mirko Sekulić je, zahvaljujući vrijednim rukama i željom da nauči, proputovao skoro cijelu Europu i svuda je ostavio svoj trag. Kada ne zida po Bosni i Hercegovini i Europi, Mirko pravi suvenire od kamena i drveta. Stvaranje ga, kaže, čini sretnim. Uvijek se nađe, kako kaže neki kamenčić, za to. Sa memorijalnim centrom Potočari sarađuje godinama.
Radim suvenire, recimo uvijek se nađe neki i kamenčić u tom mom suveniru. Radim dosta recimo suvenire za memorijalni centar u Potočar. Među godinama radim dole, imam lijepu saradnju sa ovom gospođom što drži suvenirnicu dole. Svi moji proizvodi koje ja uradim nađu svoju neku mušteriju, sve se to ode, tako da i ona i ja smo zadovoljni što tiče i tih suvenira.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.